assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida yangi O'zbekiston targ'ibotiga oid filmlarga homiylik uchun pul topilmayapti. Muhojir o'zbek ayoli qachongacha o'zbeklar o'zbeklarni yerga uradi?
Qachongacha men qo'rqib yashashim kerak? Qachongacha bordimmi bir marta eshigingdan menga non ber yo menga uy ber deb?
Xitoyda rasmiylarni tanqid qilgan milliarder 18 yilga qamaldi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 2021 yil 29 iyul holatiga ko'ra 128,403 nafarni tashkil etgan. Sog'liqni saqlash vazirligi qaydicha payshanba kuni mamlakat bo'ylab 897 kishi koronavirusga chalingan. Shu tariqa pandemiya boshidan beri kunlik kasallanish bo'yicha aksel rekord yana yangilangan. Vazirlik o'tgan kecha kunduzda koronavirusga chalingan bemorlardan yana 7 nafari vafot etib, koronavirus qurbonlari soni 866 nafarga yetganini qo'shimcha qilgan. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining 29 iyul kuni videokonferens aloqa shaklida o'tkazilgan galdagi majlisida prezident saylovi uchun nomzod ko'rsatadigan siyosiy partiyalarning vakolatli vakillarini ro'yxatga olish masalasi ko'rib chiqilgan. Markaziy saylov komissiyasi O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi, O'zbekiston Adolat Sotsial Demokratik partiyasi, O'zbekiston Milliy Tiklanish Demokratik partiyasi, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi hamda O'zbekiston Ekologik partiyasi rahbarlari tavsiya etgan vakolatli vakillarga tegishli hujjatlarni ko'rib chiqib, vakolatli vakillarni ro'yxatga olish hamda ularga belgilangan shakldagi guvohnoma berish haqida qaror qabul qilgan. Yuqorida sanalgan partiyalarning hammasi u yoki bu shaklda amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning siyosiy tizimini qo'llashlarini bildirganlar. O'zbek rasmiylari bu gal ham na eski, masalan, Birlik va Erk kabi, nada yangi Haqqat taraqqiyot birdamlik partiyasi kabi muxolifatchi guruhlar vakillarini prezident sayloviga yaqinlashtirmoqchi emasga o'xshaydi. Muxolifatchilarga qarshi O'zbekiston ichida kuzatilayotgan ta'qib va bosimlar ana shulardan darak bermoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 29 iyun kuni kechga yaqin Surxondaryo viloyati Deno tumanida profilaktika inspektori va uning ikki yordamchisi fuqaroni urib o'ldirganini tasdiqladi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Deno tumani Oqton mahallasida yashagan Hasan Xushmatovni ichki ishlar xodimlari qiynab o'ldirgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lgandi. Bosh prokuraturaning bildirishicha 10 iyul kuni Hasan Xushmatov mast holda o'z uyida janjal ko'targani to'g'risida ma'lumot olgan. Profilaktika inspektori ikki yordamchisi bilan voqea joyiga yetib keladi. Ular Xushmatovni avtomashinaga o'tkazib, tuman IBga olib ketishgan. Yo'lda profilaktika inspektorlarining yordamchilari Xushmatov bir necha bor urib tan jarohati yetkazgan oqibatda Xushmatov 11 iyul kuni shifoxonada vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Deno tuman prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 104 va 206 moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Maltalik jurnalist Dafne Caruana Galitsiya o'limi uchun mas'uliyatni davlat o'z zimmasiga olishi lozim. Amaldagi bir va sobiq ikki nafar sudya tomonidan o'tkazilgan mustaqil surishtiruvdan so'ng ana shunday xulosaga kelingan. Surishtiruvda aytilishicha, davlat Maltadagi korrupsiya haqida yozgan jurnalist ayolning hayoti uchun xavfli bo'lgan real omillarni tan olmagan. Hukumat jazosiz qolish madaniyatini barpo etgan, bu esa huquq ustuvorligi tamoyilining inqiroziga sabab bo'lgan deb hisoblangan surishtiruvchilar. Dafne Caruana Galitsiya Maltaning yuqori martabali mulozimlari korrupsiya jinoyatlariga daxldorligi bo'yicha surishtiruvlar olib borish bilan shug'ullangan. 2017 yil 16-oktyabrda uning boshqaruvidagi avtomobil portlab ketgan, hodisa chog'ida jurnalist halok bo'lgan. AQSh federal hukumatining barcha xizmatchilari COVID-19 ga qarshi emlodan o'tishlari yoki muntazam ravishda analiz topshirishlar va virus tarqalishining oldini olish bo'yicha boshqa choralarni ko'rishlari lozim. Bu haqda Qo'shma Shtatlar prezidenti Jo Bayden 29 iyul kuni Oq uyda qilgan chiqishida e'lon qildi. Federal hukumat eng yirik ish beruvchilardan biri bo'lib, Baydenning bu qadami Delta shtammi tufayli koronavirusga chalinish holatlari ko'payib borayotgani manzarasida xususiy korxonalar va boshqa muassasalar uchun o'rnak bo'lib xizmat qilishi mumkin deb yozgan Amerika ovozi. Moskva shahar Taganka tuman sudi foydalanuvchilar shaxsiy ma'lumotlarini Rossiyada saqlashdan bosh tortgani uchun Google shirkatiga 3 million rubl jarima soldi. Novosti agentligining yozishicha, Google Rossiya qonunchiligini buzganlikda ayblanib, birinchi marta jarimaga tortilmoqda. Avvalroq Roskomnadzor yirik IT shirkatlarining ma'lumotlar bazasini 1 iyulgacha Rossiyaga ko'chirish shart ekanidan ogohlantirgan edi. Rossiyada 2015 yilda qabul qilingan qonunga asosan internet foydalanuvchilariga oid ma'lumotlar mamlakat ichkarisidagi serverlarda saqlanishi lozim.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekistondagi 200 dan ziyod tashkilot Shavkat Mirziyoyevning prezidentlik davri, ya'ni yangi O'zbekistonga bag'ishlangan turkum filmlarga homiylik qilishga majburlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlik qo'lga kiritgan hujjat shoshilinch deb nomlanib, unga bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimov joriy yil 13 iyul kuni imzo chekkan. Hujjatda mustaqillikning 30 yillik bayramiga bag'ishlangan filmlarga homiylik qilishni kechiktirayotgan vazirlik, idoralar, xo'jalik birlashmalari, banklar, korxona va tashkilotlar hamda hokimliklar ro'yxati keltirilgan. Ro'yxatda jami 215 ta tashkilot nomi mavjud. Ozodlik 29 iyul kuni Abduhakimov ro'yxatidagi 10 dan ziyod korxona bilan bog'lanib, vaziyatni o'rgandi. Anonim qolish sharti bilan suhbatlashgan mulozimlar Abduhakimovning shoshilinch qaroridan so'ng ularga nisbatan bosim kuchayganini aytishdi. Tepadan telefon qilib, prezident siyosatiga qarshimisan degan gapni qilishdi. Bu filmlarni mustaqillik bayramiga tayyor qilish shart ekan. Shunga boshliq majlis qilib o'tkazib beringlar pul. O'zimiz bir amallarmiz dedi. Endi esa o'z xarajatlarimizni qisqartirish yo'llarini izlayapmiz. Qurban hayitiga xodimlarga mukofot puli bermadik, balki mustaqillikka ham bermasmiz, dedi Toshkentdagi nufuzli tashkilotlardan birining mulozimi. Rejaga ko'ra, filmlarni ishlab chiqarish xarajatlari mas'ullarning o'zaro kelishuviga ko'ra belgilanishi lozim. Biroq Ozodlik suhbatlashgan mulozimlarga ko'ra, filmlar yaratilishi uchun mas'ul bo'lgan kinematografiya agentligi, ya'ni sobiq O'zbek kino, ularga homiylik summasi ko'rsatilgan shartnomalarni taqdim qilgan. Tashkilotning katta-kichikligiga qarab 50 milliondan 2 milliard so'mgacha homiylik uchun shartnoma berilgan. Jumladan dori-darmon kompaniyasiga 100 million so'mlik shartnoma berilgan. Biz kecha 50 million so'mni O'zbek kinoning yoshlik studiyasiga o'tkazib berdik. Pulning qolgan qismini ham yaqinda o'tkazamiz, dedi dori-darmon kompaniyasi mulozimlaridan biri. O'nlab tashkilotlar pul o'tkazishga va'da bergan, biroq pul yo'qligi uchun shartnomani bajara olmayapti. Jumladan O'z charm sanoat uyushmasi va O'z agrolizing aksionerlik jamiyati mulozimlari homiylikni qachon amalga oshirishlari noma'lumligini aytishdi. Ayni paytda ayrim tashkilotlar moliyaviy ahvoli nochorligi bois pul o'tkazishdan bosh tortgan. Biz moliyaviy sharoitimiz to'g'ri kelmasligi borasida xat chiqardik. Pulimiz yo'q. Homiylik qila olmaymiz, dedi O'z agro sug'urta aksiyadorlik jamiyatining ismini ochiqlamaslikni so'ragan mulozimi. Kinematografiya agentligining Ozodlik 29 iyul kuni bog'langan mulozimi homiylardan pul kelmayotgani bois rejadagi filmlarning barchasi ham mustaqillik bayramiga tayyor bo'lmasligini bildirdi. Hukumat qaroriga ko'ra, O'zbekistonning so'nggi 5 yilligini o'ziga jamlagan jami 86 ta badiiy hujjatli filmlar va multfilmlar yaratilishi lozim. Biroq mustaqillik bayramiga faqat 3 turdagi film tayyor bo'lishi kutilmoqda. Adiblar xiyobonidagi 24 ta adibga bag'ishlangan hujjatli filmlar ustida ishlanmoqda. Keyin Amir Temurga bag'ishlangan Ulug' Amir filmi va Yangi O'zbekiston filmi tayyor bo'ladi. Lekin adiblar xiyobonidagi adiblarning faqat 20-tasining filmini mustaqillikka yakunlashimiz mumkin. Boshqa filmlar yil oxirigacha yakunlanadi. Hammasi pul bilan bog'liq, dedi kinematografiya agentligining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. Mustaqillik bayramiga tugallanishi rejalangan bizning diyorimiz ruknidagi multfilmlar ham mablag' bo'lmagani bois to'xtatilgan. Har bir viloyatga bag'ishlangan jami 14 ta multfilm ishlash rejalangan. Loyiha 2 milliard 800 ming so'm. Har bir viloyat 200 million so'mdan tushirib berish kerak. Hokimliklar bilan shartnoma tuzilgan, lekin pul tushmadi, dedi kinematografiya agentligi mulozimi. Mulozimga ko'ra, adiblar xiyobonidagi adiblarga bag'ishlangan 24 ta filmga jami 13 milliard so'm sarflash rejalangan bo'lib, bu mablag'ning 50% davlat budjetidan, 50% esa Oliy va o'rta ta'lim vazirligi homiyligida suratga olinmoqda. Hukumat qarorida Tashqi ishlar vazirligiga ham 20 ga yaqin filmga homiylik qilish mas'uliyati yuklatilgan. Vazirlik mas'ullari bilan bog'lanish imkoni bo'lmagani bois vazirlik bu vazifani bajargan yoki bajarmagani ozodlikka ma'lum emas. Manbalarga ko'ra, Mirziyoyev davrini tarannum qiluvchi turkum filmlar yaratish g'oyasi Kinematografiya agentligi bosh direktori, ayni paytda O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi raisi hamda qator xususiy telekanal va axborot saytlari egasi media magnat Firdavs Abduxoliqovga tegishli.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Yashashim kerak. Qachongacha?
Rossiyada koronavirus kasalligining yana avjiga chiqayotganiga qaramasdan bu davlatga ish izlab kelayotgan muhojirlar oqimi kamaymayotir. Karantin paytida yopiq chegaralar ortida mablag'siz qolgan mehnat migrantlarining asosiy qismi Rossiyaga yo'naldi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga 2021-yilning yanvar-may oylari davomida 4 millionga yaqin xorijlik bu mamlakatda migratsiya qaydiga turgan. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik ishchilar orasida o'z hamyurtlari yordamida ishga yollanayotganlar ham kam emas. 33 yashar Muqaddam Aminova Qashqadaryoning Kaspi tumanidan. U 3 yildan buyon Moskvaga kelib ketib ishlaydi. Sabzavot meva bazasida sortirovkachi bo'lib ishlab kelgan. Hozirda korxona vaqtincha yopilgani va koronavirus bilan bog'liq karantin cheklovlari kuchaygani sababli u vaqtinchalik ishlarni bajarib keladi. Muqaddam akasi Inom bilan birga o'z hamyurti, kosonlik ish beruvchi Farhod ismli yigit tomonidan aldanib qolganini da'vo qildi. Ozodlik bilan suhbatda kasblik muhojir ayol Farhodni uni kaltaklaganlikda va ish haqini olib qo'yganlikda aybladi.
Biz qachongacha o'zbeklar xor bo'lib yashaymizda? Bu yerda faqat o'zbek o'zbekni yo'g'iga kuyib ketyapti. Pulini yeb ketyapti, ishlatib ketyapti. Men hozir gap pulda emas. Gap qadrda ketyapti. Borka, nima uchun munchalik pastga uradi o'zbeklar o'zbeklarni? Nima haqqi bor uni? Mansha Rossiyaga silim ishlagan kelasizlar bizga ham. Nima uchun birovni puliga kun ko'rasizlar? Sizlar bir xudodan qo'rqmaysizlarmi? Men bitta narsani bilaman. O'zbekistonda ichki ishlar Rossiyada, O'zbekistonda posolstvosi ishlamaydi. Ana shuning uchun shunda. O'zbeklar qayerga murojaat qilishni bilmaydi. O'zim ko'zim bilan ko'rdim, murojaat qildim. Mana 3 kun bo'lyapti, javob yo'q. Men posolstvoga telefon qildim. Men zayavlini berdim posolstvoga. Aytdiki, hozir dedi, bolalar dedi, zayavliniga berishgan kimdir dedi, o'shanga chiqib ketgan dedi. Hozir borishadi telefon qilsa. Hech kim mana 3 kun o'tdi. Hech kim telefon qilgani yo'q. Qayerga qarayapti posolstvo? Yo'q, qayerga qarayapti? Nima uchun bular oylikda? Nima uchun olyapti? Bular hammas pulga ishlayaptiki, bizaga o'xshab, bular pulini birovga yedirib qo'ygan yo'q-ku. Yo'q, shu darajadagi uy qo'yib ketdim O'zbekistonni. Qayerga qarayapti? Hech qaysi yordam bermaydi. Men prezidentga aytmoqchi bo'lgan gapim Menga yordam bersin. Meni mana shularning qo'lidan qutqarib olsin. Men nima uchun bitta Dagestonni qo'lida o'lib ketishim kerak ekan? Nima uchun? Men Rossiyaga Dagestonni qo'lida o'lgan kelganmanmi? Yo, men Farhod qo'lida o'lgan kelganmanmi? 10 yil bo'lgan bitta fuqaron chiqib ketgan borki, bilmaysan nima qilyapti? Qachongacha men qo'rqib yashashim kerak? Qachongacha? Bordimmi bir marta eshigingga menga nom ber, yo menga uy ber deb? Bittani eshigingga borgan joyim yo'q. Men o'zimni kunimni o'zim ko'rib yuraman. Hech bo'lmasa yashagani qo'yishsin. Men bitta keladi, zo'ravonlik qiladi hammaga. O'zidan mafiya yasagan kimlaringizdan katta ketadi. Bizani birorta O'zbekiston fuqarosi borib Dagestonga tahdid qilmaydi-ku, nima uchun ular bizaga qiladi? Yo, o'zini fuqarosiga yega chiqolmayaptim, prezident. Men o'sha O'zbekiston fuqarosiman, meni himoyasiga olish kerak. Qachongacha men qo'rqib yashashim kerak? Qachongacha? Buni yig'a oladigan odam bormi, yo'qmi? Qashqadaryo ichki ishlarini uyi kuyib ketgan borki, bittasi ishlamaydi. Aynan mana shu Koson tuman borki, bittasi ishlamaydi. Mana shu Koson borki, hamma biladi mana shu odam qandayligini. Yo'q, nima uchun bittang so'rab surishtirmaysan? Chunki onasi mahallada ishlaydi. Bu bolani onasi mahallada ishlaydi. Mana shu janjallarni shuni uchastkavoy biladi O'zbekistondagi. Lekin surishtirmaydi.
Bu vaziyat borasida muqaddamning akasi Inom bularni dedi.
Dog'istonlikka telefon qildirib, Dog'istonlik menga qo'rqitdi, bu ham senga nima xohlayapsan? Men aytdim, men shuna shuna ish qilganman. Men undan biron pul talab qilganim yo'q. Menga ish eltgan, ishga pul beramadi, men shuna qilib jo'natib yubordi bir sin pulsizni. Men yana o'rtaga deyapman, singlim telefonni ursinibdi. Yo, bu yoqqa nima qilib urib dedim. Men undan hali pul ham so'raganman hatto ki dedim. A, lekin u deyapman, shuna qilgan dedim. Hech kim meni bunchalik qilmagan Farhoddek hali o'zim men ishonganim o'zimizni o'zimdan 20 km 15 km nariga turadigan qishloqda turadi yashaydi. Shunchalik qilib aldab, men o'ziga ham aytdim, aka, ustimdan mana shuncha 100 ming pul sen olyapsan, lishni meni ish haqqimdan tashqari ham 100 ming. Senga o'sha halol, men roziman. Men pulga muhtojman, shuning uchun roziman dedim. Men to'g'risini aytdim-da. Bular shunaqa odam guruppa-guruppa chaqiraveradi, bir etap ishlatadi, haydavoradi. Arzimagan pul berib, ichishiga pul berib haydavoradi. Yana bitta etap olib keladi. Uni ham haydavoradi, yana shunaqa qilib, bir so'm pul bermay hech kimga polni pulni olmoqchi bo'ladi. Mashina istiqbo bilan. 270 ming o'zi. 150 ming berish kerak qilingan ishga o'zi, qilingan ishga.
Ozodlik ish beruvchi Kosonlik Farhodni ham izlab topdi. Qurilish firmalarida posrednik, dallollik va prorablik qiluvchi bu yigit muqaddam va uning akasi qo'yayotgan ayblovlar mutlaqo asossiz ekanini gapirdi. Farhodning fikricha, qo'yilgan ish hajmini bajarmagani uchun inomga haqqi to'liq berilmagan.
Men stroykada ishlayman, stroyka bilan shug'ullanaman. Obyektlar olaman, o'zim ham ishlayman, agar 2 ta 3 ta bo'ladigan bo'lsa, bittasida o'zim ishlasam, qolganiga misol bolalar ishlaydi. Men shuni pulini olib berib yurganman har doim ham. Hech qachon men sizga aytdim bo'yi ham, $95,000 qarz bo'ldim. Men ishlagan bolalarning pulini to'lash uchun bolachaqamni rizqini qirqib, men odamlarga pul to'ladim. 6 yil mobaynida men qarzimdan qutuldim $95,000. Menga muqaddas telefon qildi. Muqaddas telefon qildi-da menga aytdi. Akam dedi ishsiz dedi. Akam ishi yo'q deganda bir kishi bilan tanishtirganman. Tanishtirganman, ular o'zlari kelishib, yag'in dalshi o'zlari qilgan. Nima qilgan bo'lsa, keyin akasi ishdi, kasaglari bo'lgan qilgan ishidan mana shu kasaglarini to'g'rilamasdan pul talab qilgan. U xazayin kelib turib, hamma kasaglar ko'rib, polni mana shu qilgan ishini polnisi nasib qilib tashadi. Uning uchun firmani shtraf qilgan, boshqa qilgan. Keyin bular mendan o'zi pul talab qilishyapti. Men prosta tanishtirganim uchun. Menda ish yo'q edi. Men unga ish top berganman. Prosta ish top qanaqa? Tanishtirganman, ish beradigan odamni. Tanishtirganim uchun men aybdor bo'ldim. Aka, agar hozir ular men bilan uchrashmoqchi bo'lsa, men qarshi emasman uchrashishga. Boramiz obyektda uchrashaylik. Hammasi shu yerda hal bo'ladi, aka. Kim to'g'ri gapiryapti, kim yolg'on gapiryapti? Bitta narsa, oddiygina narsa. Shunda obyektga boramiz, hammasi hal bo'ladi, aka. Pajolsh shaharda uchrashamiz, shaharda gaplashamiz. Pulingni olib berishga yur dedim. Boraylik, ko'raylik. Hisob kitob qil. Qancha qilgansan, mayli, gap yo'q, meni aloqam yo'q, lekin mana bu singling shantajlik qilib turibdi. Men senga yordamim shu dedim. Men singling uchun emas, men sen uchun, sen mehnat qilgansan dedim. Keyin u absolyutni kategorik bosh tortdi borishdan. Aka, men sizga oldin ham aytganman, har bir gapirgan gapimni men detalni dokazat qilib bera olaman. Mana shu aytilgan har bir gap tasdig'ini topmasa, prosta gap u, tamom. Boshqa hech narsa emas, aka. U masalan, siz to'g'risida ham ertaga nimadir gap chiqishi mumkin, yo bu to'g'risida hammasi fakt bilan bo'lish kerak, aka. To'g'rimi? Hammasi yolg'on bu.
Farhodning bu tushuntirishlaridan qoniqmagan Muqaddas uning akasiga berilmagan ish haqidan voz kechgani, ammo Farhod uni tahqirlagani, telefonni sindirib kaltaklagani uchun javobgarlikka tortilishi kerakligini bildirdi.
Meni telefonimda ishoning, daji boshidagi eng katta odam borki ishni bergan odam. O'zi asli odam 600 mingga bergan ishda. Akamga kelguncha 270 ming bo'ldi-da. O'shandan tortib to akamga kelguncha isboti bor edi meni telefonimda. 630 ming bo'lgan ish, 30 ming nalichi bergan deb boshdan odam 600 mingga qo'l qo'yib bergan.
Muqaddam Farhod boshqa qator ishchilarni ham aldaganini iddao qildi.
Men pul so'ramayapman bu odamdan. Man hech kimdan pulimni undirib beringlar deb ham chaqirmayapman. Biz o puldan kechib bo'lgan biz, lekin mana shunga kimdir chora ko'radimi? Mani qiynaydigan savol shu. Qachongacha bunday bo'ladi? O'zbekistonga borib ishlaydisan, ish yo'q borki, ish yo'q. Bizda bor Qashqadaryoda sezonni ish bor, bo'ldi, boshqa ish yo'q. Men qishda nima qilaman O'zbekistonda? Qishda nima ish qilaman Qashqadaryoda? Men oxir majbur bo'lganman, birinchi marta kelishim emas, men ikkinchi marta kelishim Moskvaga ishlashga.
Migratsiya cheklovlari ham kuchayib borayotganiga qaramasdan Rossiyaga ishlashga kelayotgan muhojirlar soni ko'paymoqda. Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, bugungi kunda Rossiyada 1.5 milliondan ziyod o'zbek muhojiri mehnat qilmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi ulardan 200 mingga yaqini noqonuniy o'zbek migrantlari ekanini xabar qilgandi. Huquqsiz va himoyasiz qolayotgan xorijlik ishchilarining qanchasi aldanayotgan, qullik holatida ishlayotgan, maoshlari to'lanmayotgani borasida biror rasmiy ma'lumot hozircha yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Afg'oniston shimolidagi tumanlar toliblar ishg'olidan ozod etilmoqda. Yangi partiya faolining 14 kishilik oilasi 15 yil yashagan uyidan chiqarib yuborildi. George Sorosning sobiq hamkori O'zbekistonga sarmoya kiritishni ko'zlayapti. Prezident kelishiga ayollar jazirama issiqda ko'cha tozaladi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida Talibonga talafot yetgan, qator mintaqalar jangarilar ishg'olidan ozod etilgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishlaricha juma kuni ertalab Afg'onistonning shimoliy Taxor viloyati markazi Toliqon shahrining atrof hududlarini jangarilardan tozalash uchun harbiy amaliyotlar boshlatilgan. Taxor viloyati hokimi Abdulla Qarluq shu amaliyotlar davomida Toliqon shahrining 1 va 4 nohiyasida 20 oshiroq qishloqlar toliblar ishg'olidan ozod etilganini iddao qildi. Unga ko'ra, davlat harbiylari amaliyoti natijasida kamida 13 jangari nobud etilgan, boshqa 16 talib tan jarohati olgan. U mazkur amaliyotlar jarayonida 6 nafar jangari asir olinganini ham bildirdi. Abdulla Qarluq Taxor viloyatida Talibonga qarshi boshlangan harbiy amaliyotlar mazkur viloyatning toliblar ishg'olida bo'lgan mintaqalari ozod etilgunga qadar davom etadi, deydi. Toliqon shahri atrofida davlat kuchlari tarafidan asir olingan jangarilar videolari ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlangan. Qo'shni Tojikiston bilan chegaradosh Taxor viloyatining barcha tumanlari o'tgan 2 oy davomida jangari toliblar ishg'oliga o'tgan edi. Toliblar taqriban 1 oydan beri viloyat markazi Toliqon shahrini qurshovga olganlar. Mahalliy rasmiylar toliblarni Toliqon atrofidan haydab viloyat tumanlarini jangarilardan tozalash vaqti yetib kelganini aytadilar. Shuningdek, yaqinda davlat harbiylari Afg'onistonning boshqa bir shimoliy viloyati Juzjon markazi Shibirg'on shahri atrofida jangarilarga katta talafot yetganini iddao qilgan edi. Shibirg'on shahrining janubiy jabhasida ro'y bergan janglarda tan jarohati olgan toliblarning taniqli qo'mondoni Qori Naqibulloh o'lgani borasida ham xabar qilindi. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi juma kuni Shimoliy Kopiso viloyatining Nijrob tumanida o'tkazilgan bir harbiy amaliyot natijasida 20 oshiroq jangari qatl etilganini ma'lum qildi. Mazkur vazirlik so'zchisi Havodamonga ko'ra, u yerda bir qator qishloqlar jangarilardan tozalangan.
Barnoma amis plan amis ki mobitan ki soat az dastraftara dubora az
Nijrob tumani bundan bir hafta oldin toliblar ishg'olidan ozod qilingan edi. Toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida biron narsa demagan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya mehnat migrantlari ommaviy mushtlashuv oqibatlarini his qilmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Rossiya poytaxti Moskvada iyul oyi boshida Qirg'iziston va Tojikiston fuqarolari o'rtasida yuz bergan ommaviy mushtlashuvdan so'ng migrantlarni tekshirish kuchaytirilib, deportatsiya holatlari ko'paydi. Ushbu masala Qirg'iziston Jo'g'urg'u kengashida ham ko'tarildi. Deputatlar hukumatni vatandoshlarga yordam ko'rsatishga chaqirdi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati so'nggi 10 kun ichida Rossiyadan Qirg'izistonga deportatsiya qilingan 3 kishi bilan gaplashdi. Ularning bari hujjatlar bilan bog'liq muammolar vajidan vatanlariga qaytarib yuborilganini aytishdi. Ammo ochiq so'zlashishga rozi bo'lishmadi. Moskvadagi navqat uyushmasi raisi To'lqinboy Akmatov Kuzminki metro bekati yonida Qirg'iziston va Tojikiston fuqarolarining ommaviy mushtlashuvidan so'ng kuchaytirilgan tekshiruvlar hanuz davom etayotganini, deportatsiya qilinayotganlar ko'pligini tasdiqladi. Tekshiruvlar davom etyapti. Qirg'iziston va Tojikiston fuqarolarini qattiq tekshirishyapti va hujjatlaridan arzimagan kamchilik topilsa ham deportatsiya qilishyapti. Yaqinda o'rinbosarimni ushlashgan ekan. U ham politsiya sinchiklab tekshirayotganini aytyapti. Migrantlarning barmoq izlari, fotosuratlari yig'ilmoqda. Biroq elchixonamiz bu masalada og'ziga talqon solib olgan. Go'yo qirg'iz migrantlari alohida davlatu o'z muammolarini o'zi hal qilishi kerakdek. Rasmiylardan hech kim holimizdan xabar olmayapti, dedi Akmatov. 12 iyul kuni Moskvada Kuzminki metro bekati yonida o'nlab qirg'iz va tojik migrantlari o'zaro mushtlashgan edi. 12 iyul kuni Moskvada Kuzminki metro bekati yonida o'nlab qirg'iz va tojik migrantlari o'zaro mushtlashgan edi. Mazkur holat yuzasidan Rossiya jinoyat kodeksining bezorilik moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qirg'izistonning Rossiyadagi elchixonasi ma'lumotiga ko'ra, Qirg'iziston Respublikasining 65 fuqarosi mushtlashuvga aloqadorlikda gumon qilinib, qo'lga olingan. Moskvadagi makonim Olatov tashkiloti rahbari Jamil Begiyev ham mushtlashuv voqeasi Rossiyadagi migrantlarga qattiq ta'sir qilganini aytmoqda. Migrantlarni har kuni qo'lga olishyapti, jarimaga tortishyapti yoki deportatsiya qilishyapti. Deportatsiyadan qutulib qolganlar ham ikkinchi marta ma'muriy jarimaga tortilgandan so'ng qora ro'yxatga tushadi. 1-2 yigitning bezoriligi jabrini hamma tortyapti, dedi u. Jo'g'urg'u kengashining 22 iyuldagi yig'ilishida deputat Oybek Usmonov o'nlab migrantlar Rossiyadan badarg'a qilinayotganini ta'kidladi. U Qirg'izistonning Rossiyadagi elchisi muammoga yechim topa olmayotganini va iste'fo berishi lozimligini aytdi. Ma'lum bo'lishicha, har kuni Qirg'izistonga 200-300 kishi deportatsiya qilinmoqda. Bir qancha odam Rossiyada hibsda saqlanayotgan emish. Axir mehnat migrantlarning aksari oilali, bola-chaqaliku. Nima, ular bizga faqat vataniga pul yuborishi va saylovda qatnashishi uchun kerak bo'ladimi? Degan Usmonov. Qirg'izistonning Rossiyadagi elchixonasi deputatning migrantlar yoppasiga qaytarib yuborilayotgani haqidagi iddaosini rad etdi. Elchixona bayonotiga ko'ra, Vladimir Putinning 15 iyundagi farmoniga ko'ra, jiddiy qonunbuzarlik sodir etmagan chet elliklar 30 sentyabrga qadar deportatsiya qilinmasligi kerak. Iyul oyida Rossiyaning barcha mintaqalaridan umumiy hisobda 18 nafar Qirg'iziston fuqarosi deportatsiya qilindi. Ularning ko'pchiligi qamoq jazosini o'tab chiqqan. Hujjatini yo'qotib qo'yganlardan hech biri 30 sentyabrgacha Rossiyadan chiqarib yuborilmaydi, deya ma'lum qildi elchixona. Qirg'iziston iqtisodiyoti migrantlarning pul o'tkazmalariga bog'lanib qolgan. Tahlilchilar migrantlarning qaytarilishi mamlakat iqtisodiyotiga sezilarli ta'sir etadi deb hisoblaydi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Dastur davomida Ozodlikning maxsus eshittirishini tinglaysiz. Vaksinofobiya, ishonchni yo'qotgan hukumatlar aholini qanday ishontirmoqchi? Jorj Sorosning sobiq hamkori O'zbekistonga sarmoya kiritishni ko'zlayapti.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonning qaysi institutda yaratilganini aytinglar. Zardan boshqa buni qaysi davlat ishlatganini aytinglar.
Emlanganlar kasallikni yengil o'tkazayotganini ko'rib turibmiz. Bu fakt.
Нет хорошей вакцины, которую можно делать и не бояться. Я боюсь.
Vaksinani hozir boshqalar bilan bo'lishish pandemiyaning avj fazasidan chiqib olishimiz uchun juda zarurdir.
Markaziy Osiyoda ham koronavirus pandemiyasi yana zabtiga olmoqda. 73 millionga yaqin aholi yashaydigan qashshoq va korrupsiyaga botgan mintaqa davlatlarining sog'liqni saqlash tizimi bu kabi sinovga ilk bor duch kelmoqda. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston hukumatlari o'z hududida koronavirusning delta shtammi aniqlanganini rasman ma'lum qilgan. Tojikiston biroz kechikib tan oldi. Turkmanistonda esa rasman hanuz koronavirus yo'q, ammo bu davlatlardan kelayotgan xabarlar ham xavotirli. Bir yildan beri tinkasi va cho'ntagi qurigan hukumatlar shu kunda zo'r berib, aholini koronavirusga qarshi emlashga urinmoqda. Ammo bu urinishlar tabiati mintaqaning bir-biriga o'xshash avtoritar hukumatlari tabiatiga mos. Avvaliga Qozog'iston, Tojikiston, so'ngra Qirg'iziston va O'zbekiston to'liq yoki aholining ma'lum bir qatlamiga emlanishni majburiy qilib qo'ydi.
Davlatimiz sog'lom bo'lsin.
Mintaqa hukumatlarini majburiy emlovga majburlayotgan omillar ham qariyb bir. Kuchayib borayotgan vaksinofobiya hamda o'zaro mushtarak zehniyat. Aholining katta qismi bepul taklif qilinayotgan mahalliy vaksinalarga ishonmayotir. Misol uchun, Qozog'iston va O'zbekiston keng ommani mahalliy vaksina bilan emlanishga majburlamoqda. Xususan, O'zbekistonning ZF Uzvac 2001 vaksinasi Markaziy Osiyodagi eng yirik tashqi o'yinchi Xitoyda ishlangan. Vaksina xalqaro bozorga ZF 2001 nomi bilan chiqarilgan rekombinant vaksinadir. Uning yaratilish tarixi haqida ma'lumot juda oz. Zotan virusning o'z hududidan dunyoga yoyilishini o'rganishni istagan mustaqil surishtiruvlar uchun ham yopiq. O'zbekiston esa ZF 2001 vaksinasining 3-chi bosqich sinovlarida qatnashgani uchun hammualliflik maqomini oldi. Vaksina o'zbekistonliklarga ZF Uzvac 2001 deb taqdim qilina boshladi. Hozircha undan asosan O'zbekistonda foydalanilmoqda va Toshkent bergan ma'lumotga ko'ra, Xitoyda ham 100 million atrofida odam emlangan.
17 yildan bosh sanitar vrach aholining sanitariya epidemiologik osoyishtaligi to'g'risidagi qonunning 30 moddasiga asosan epidemiyaga qarshi chora qo'llash vakolatini ishga soldi. Hozir aholi bilan ishlovchi 14 toifa xizmatchilar sentyabrdan 18 yoshdan kattalar ommaviy emlanadi. Aholi asosan mahalliy ZF Uzvac 2001, qisman Rossiyaning Sputnik V va Hindistonda chiqqan Oxford AstraZeneca vaksinasi bilan emlanmoqda. 24 iyul holatiga ko'ra jam emlanganlar soni 6,551,554 nafar, to'liq emlanganlar 1,099,618 nafar, aholi soni 34,036,800 nafar.
ZF Uzvac 2001 vaksinasi avgust oyidan O'zbekistonda ishlab chiqarilishi aytildi. Birinchi bosqichda oyiga 10 million, keyinchalik yiliga 200 million dozaga qadar vaksina ishlab chiqarish rejalanmoqda. Biroq barcha sobiq Sovet o'lkalarida bo'lgani kabi, O'zbekistonda ham hanuz kimdagi Sovet tizimi qoldiqlaridan uzilmagan mahalliy sanoatga aholining ishonchi sust, ayniqsa dori-darmon masalasida. Bu esa yangi virusga qarshi yap-yangi vaksina, hatto professor-shifokorlar ham uning samarasiga ikkilanmoqda.
Hozircha Xitoy o'zbek vaksinasi haqida xalqaro ekspertlar xulosasini kutish kerak. O'zbekistonning qaysi institutda yaratilganini aytinglar. Bizlardan başka bunu kaysi devlet işletkenini aytinglar. Kaysi işlemine tesir kılışını aytinglar. Bitti doğrını. Kaysi de devlet yaratadı. Kaysi de devletke kollaştan aldın. Mutlaka ulaga alakası bulmayan başka üçüncü devlet tekşiredi de. Uşandan ki ruhsat veredi. Merhamet şu malumatları biringler. Ki emleşinizi ötkese veringler.
O'nlab savollarni o'rtaga tashlagan professor chiqishi tarmoqlarda qizg'in muhokama bo'ldi. Hamfikrlar esa u tashlagan savollarga javob talab qilmoqda. Ayni paytda bu hodisa mahalliy vaksinaga ishonchsizlik ko'lamini yanada yaqqol ko'rsatdi. Mahalliy vaksina sinovlariga bosh-qosh bo'lgan O'zbekiston Innovatsion rivojlanish vazirligi professor Ibadullayev chiqishiga javob bayonotini e'lon qildi. Unda vaksina bo'yicha ilmiy tadqiqotlar, xalqaro nashrlardagi maqolalar O'zbekistonda o'tkazilgan sinovlar sanalgan. Bundan tashqari, bu vaksina bilan O'zbekistondan tashqari hozircha Xitoyda 100 million odam emlangani ham aytilgan. Ozodlik bu bayonotga isbot dalil bo'ladigan qo'shimcha ma'lumotlarni so'rab vazirlik matbuot xizmatiga murojaat qildi. Matbuot xizmati savollarni qabul qildi, ammo hanuzgacha javob bera olgani yo'q. Alohida mulozimlarning rasmiy bayonotlari O'zbek-Xitoy vaksinasiga bo'lgan ishonchni qanchalik kuchaytiradi, hozircha noma'lum. Zotan mamlakatda Xitoy tovarining obro'si ham havas qilgulik emas. Qo'shni Qozog'istonda ham qariyb ayni manzara. Faqat bu yerda hamkor, Markaziy Osiyo mintaqasida ikkinchi yirik tashqi o'yinchi Rossiya. Qozog'istonliklar ham asosan Rossiyada ishlab chiqilayotgan Rossiyaning Sputnik V vaksinasi va mahalliy QAZ-COVID-IN bilan emlanmoqda.
22 iyundan Konstitutsiyaning 29-chi moddasiga asosan fuqarolar xavfsizligini ta'minlash sababi bilan xizmat ko'rsatish sohasidagi ishchi xodimlarga majburiy qilindi. Aholi asosan Rossiya va Qozog'istonda ishlangan Sputnik V, mahalliy QAZ-COVID-IN va Sinovac Hayatvax vaksinasi bilan emlanmoqda. Koronavirus 2020 KZ 27-iyul holatiga ko'ra mamlakatda jami emlanganlar soni 5,188,266 nafar haqida yozdi. Bundan 3,356,960 nafari to'liq emlangan. Aholi soni qariyb 19 million.
Qozog'istonda chiqayotgan Rossiyaning Sputnik V vaksinasi nomining ma'nosi rasman Sputnik Viktor, ya'ni g'alaba degani. Lekin norasmiy shaklda Sputnik Vladimir, ya'ni prezident Putin sharafiga nomlangan vaksina deb qaraladi. Sputnik V vaksinasi samarasiga ishonch ham Rossiyani 30 yilga yaqin boshqarayotgan avtoritar prezident Putinning imijiga mos, munozarali. Zotan bu vaksina bobida qozog'istonliklarda ham savollar talay.
Значит, если где-то что-то какие-то побочные какие-то действия будут от этой вакцины, значит, мы ничего не докажем, претензий никому не имеем. Сондай көп жағдайлар сомнения келтіреді.
Вакцину я делать не буду. Но сейчас вакцины хорошей нету. Нет хорошей вакцины, которую можно делать и не бояться. Я боюсь, например.
Нельзя, думаю, людей заставлять всех поголовно вот так. Надо, должен быть выбор вакцины. Просто, я не знаю, это еще не проверенная временем вакцина. Я думаю, наши просто спешат.
Bu kabi ochiq savollarni o'rtaga tashlayotgan antivaksinatorlarning bir guruhi hatto Qozog'iston sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosarini o'rtaga olib, urib tashladi. Antivaksinatorlarning vazir agressiv deb qoralagan harakati hukumatning vaksinatsiya borasidagi siyosatiga qarshi norozilik kayfiyatining timsolidek. Aholida vaksinaga qarshi kayfiyatni yoyib yuborish uchun hukumat amaldorlari namoyishkorona emlanish kampaniyasini boshlab yuborgan.
И сегодня же глава государства получил свою первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом в Фейсбуке сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.
Президентлар орасида биринчи бўлиб Қозоғистон раҳбари Қосим Жомарт Тоқаев шу йилнинг апрелидаёқ Қарағанда заводида чиққан Sputnik V вакцинаси билан эмланди.
Қашан ауриб қолам деб ўйлаб жүргунча, осини жасаб берди.
25 iyun kuni Qozog'istonning birinchi prezidenti elboshi Nursulton Nazarboyev ham ayni mahalliy vaksinani oldi. 23 iyul kuni Bishkekdagi savdo majmuasida Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Xitoyda chiqqan Sinovac bilan emlandi. Hozircha Tojikiston va Turkmaniston prezidentlari emlangani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. 21 iyulda Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida o'zbekistonlik jurnalistlar prezident Mirziyoyevning emlangan-emlanmagani bilan qiziqdi.
Bizning davlatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev vaksina oldimi, olgan bo'lsa qaysi vaksinani oldi? Yoki olgan bo'lsa nimaga buni jamoatchilikka ko'rsatmayapti? Bu bitta savol.
Mening nazarimda bugun
bu matbuot anjumanini bir siyosiylashtirishga urinish mantiqan to'g'ri bo'lmaydi.
Ammo prezidentlar va mulozimlarning kamera o'ngida emlanish kampaniyasi ham jamoatchilikning ma'lum bir qatlamidagi gumonlarni artish uchun yetarli bo'lmayotir. Misol uchun O'zbekistonda poytaxtning munozarali hokimi, yillardan buyon qator korrupsion janjallar markazida qolayotgan Jahongir Ortiqxo'jayev mahalliy vaksina bilan emlanganiga ishonmaganlar oz bo'lmadi. Namoyishkorona kadrlarda Ignayu shpritz rangidagi farq bois xalqqa mahalliy vaksina bilan emlandi deyildi, ammo aslida import vaksina bilan emlandi mazmunida norozilik uyg'ondi. Tarmoqlarda yana zara bo'ldi. Toshkent shahar hokimligining rasmiy izohi ham bu shubhalarni aratgani yo'q. O'zbekiston va Qozog'istonda amaldorlar va davlat rahbarlari aslida g'arbda ishlangan yoki eng kamida Rossiyaning o'zida chiqqan Sputnik V vaksinasi bilan emlanmoqda degan iddaoli ishonch kuchayayotgani kuzatilmoqda. Darvoqa, butun Markaziy Osiyoni vaksina bilan ta'minlayotgan Rossiyaning prezidenti Putin 23 martdayoq emlangan. Uning o'zi Sputnik V bilan emlanganini aytgan, ammo xalqqa ko'rsatib emlanishni istamagani uchun bu borada ham shubhalar bor.
И принял для себя решение привиться вектором, привиться спутником ВИ. Тем более, что вооруженные силы у нас прививаются спутником ВИ, а я все-таки верховный главнокомандующий.
Xullas, Markaziy Osiyoda ham, dunyoning boshqa qismida kuzatilgani kabi, g'arbda ishlangan Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca vaksinalariga ishonch katta, ammo bu vaksinalar g'arbning o'zida yetishmayotir. Bu ahvolda pandemiyaning 3-chi to'lqiniga ro'baro kelgan Markaziy Osiyo hukumatlari uchun mahalliy vaksina bilan emlanish yagona choradek. Tabiiyki, qisqa muddatda vaksinani yaratib, 73 million aholini ta'minlashga qurbi yetadigan farmatsevtika sanoati sobiq Sovet girdobidan chiqqaniga 30 yil to'lgan bu mintaqada hozircha yo'q. Bunday qudrat mintaqaning tashqi o'yinchilari Xitoy va Rossiyada bor va bu ikki davlat ushbu fursatni qochirmadi. Mintaqa hukumatlariga majburiy ixtiyoriy tanlovni taklif qildi. Uzvak, Qaz Covid-in va Sputnik V mintaqa hukumatlarining pandemiyaga qarshi asosiy umidiga aylandi. Ammo bu vaksinalar umidni oqlaydimi?
Organizmga tushgach, u himoya antitanachalarini ishlab chiqishni boshlaydi. Shu bois bu inson tanasi tashqi muhitda aylanib yurgan yod virusga duch kelgan paytda ishlab chiqilgan ko'p miqdordagi antitanachalar bilan hujum qilishga tayyor turadi.
Hozirgi misol uchun O'zbekiston Xitoy vaksinasi, biz hammamiz emlangan virusni gepatit B ga o'xshash sintetik yo'li bilan ishlab chiqilgan vaksina va unda faqat koronavirus infeksiyasini qobig'idagi S oqsilidan vijimka olingan. Individual xos allergik holat kuzatilmasa, deyarli asoratlar kuzatilmagan shu paytgacha bo'lgan tadqiqotlar.
Xullas, javoblardan ko'ra savollar ko'p. Ammo mahalliy vaksinalarga ishonchsizlik Markaziy Osiyodagi 5 respublika hukumatlarini vaksinatsiya bobida qiynayotgan birgina muammo emas. Yana bir jiddiy to'siq diniy e'tiqod va mana shu e'tiqoddan shakllangan zehniyatdir. Mintaqa xalqlarida bitta umumiy maqol bor: dardni bergan Alloh shifosini ham beradi. Shu bois O'zbekiston aholini to'liq emlash uchun din ulamolarini ham safarbar qildi. Musulmonlar idorasi 16 iyul kuni koronavirusga qarshi emlanmaslik durustmas deb bayonot berdi. Bayonotda endi imomlar aholini virusga qarshi emlanishga da'vat qilish kampaniyasiga qo'shilishi aytilgan.
Vaksina olmaslik, uning tarkibi to'g'risida bo'lmag'ur gaplarni tarqatish durust emas. Davlatimiz barcha talablarga javob beruvchi vaksinalar vositasida ommaviy ravishda emlash ishlarini amalga oshirayotgan ekan, barcha yurtdoshlarimiz o'zlari va oila a'zolarini shifokorlar bilan kelishgan holda emlatishlari maqsadga muvofiq bo'ladi.
Qirg'iziston muftiyati ham shu mazmundagi bayonot bilan chiqdi. Darvoqa, bu davlatda vaksinatsiya bobida hukumat siyosati tamomila o'zgacha. Aholi orasida vaksina olishni istovchilar kamayib borayotgan bir paytda Sog'liqni saqlash vaziri hatto vaksina bepushtlikka olib ehtimoliga oid savolga javob berishga majbur bo'ldi.
Vaksina degan bu birinchi
vaksina bu yangi preparat. Bepushtlikka olib keladimi yo'qmi, buni hali hech kim bilmaydi. Bu hali o'rganilmagan, chunki bu preparatni bor yo'g'i 8 oy oldin ishlab chiqishdi. 10 yildan keyin aytish mumkin bo'ladi, u bepushtlikka olib keladimi yoki yo'qmi.
Endi bir 10 yildan keyin anangina aytalsak bo'ladi, bu vaksina tuqumsiz qolib keladi ekan, bu lab kelmaydi ekan deb.
Ammo sog'liqni saqlash vaziri va hatto Qirg'iziston prezidentining pandemiya va vaksinaga shaxsiy yondashuvi yaqin-yaqingacha ham juda bahsli bo'lib qolayotgan edi. Ular birgalikda koronavirusga qarshi o'ta xavfli dorivor damlamani targ'ib qilgan. Beshenaliyev hatto issiq sovuqqa yaxshi e'tibor qilinmasa, bu damlama o'ldirishidan ogohlantirgan.
Prezident ko'z qaynatotas. Ko'z qaynatotas, ana boshqa kimdirdan. Eng ele yaxshisi
uni qaynoq holida ichish kerak. Agar sovuq holida ichib qo'ysangiz, bir qultum yutishingiz bilan nafas yo'lida spazm boshlanadi va odam o'ladi.
Bu chiqishlar jamoatchilikning juda qattiq noroziligiga sabab bo'lgan. Ammo pandemiyaning 3-chi to'lqini yana mamlakat shifoxonalarini to'ldirgan bir kezda prezident va vazirning bu yondashuvi o'zgardi. 28 iyul kuni esa Qirg'iziston prezidenti xalqni koronavirusga qarshi emlanishga da'vat qildi.
Yaqin kunlarda Qirg'izistonga 20 million dollarlik qo'shimcha vaksina keltiriladi. Bundan tashqari, bir bemorning 14 kun davolanishi qariyb 1000 dollarga yetyapti. Emlanmasangiz, o'zingizga, yaqinlaringiz va mamlakatga zarar keltirasiz. Shuning uchun, hurmatli qirg'izistonliklar, katta iltimos, emlaning. Buning ikkinchi iyul kuni prezident Sadirbek Japarov davlat idoralari xodimlariga emlanishni qat'iy tavsiya qildi. De-facto majburiy emlash boshlandi. Asosan Xitoyda ishlangan Sinopharm, Rossiyada ishlangan Sputnik V vaksinalari qo'llanmoqda. 22 iyuldan Yevropada ishlangan Oxford AstraZeneca vaksinasi bilan emlash boshlanadi. 26 iyul holatiga ko'ra jami emlanganlar soni 472646 nafar. Bundan to'liq emlanganlar 109027 nafar. Aholi soni 6640066 kishi.
Qirg'iziston koronavirus pandemiyasining dahshati bilan ilk bor yuzlashgan Markaziy Osiyo davlati. O'tgan yil mart oyida Bishkekdan yoyilgan kadrlar mintaqa ahlini dahshatga solgan edi. Shifokorlar orasida 2020 yilning iyuli qora iyul nomini olgan. Ularning asosiy qismi o'shandan buyon ta'tilsiz ishlamoqda. 2021 yilning iyuliga kelib esa ahvol yana og'irlashdi.
Porядка 2-3 недели.
Oxirgi 2-3 hafta ichida kasallar soni o'ta ko'paygan. Avch pallani kuzatyapmiz. Juda umid qilamizki, bundan yon kasallar soni kamayishini boshlaydi. Chunki ba'zi kunlarda raqamlar tushayotganini ko'ryapmiz va shunga umid qilyapmiz. Lekin umuman oladigan bo'lsak, vaziyat og'ir, bir maromda saqlanib turibdi. Emlangan bemorlar kasallanishi mumkin, ya'ni ularning kasallanishi mumkinligini hech kim ehtimoldan soqit qilmaydi. Bunday risk har doim bor. Biror vaksinada kishi kasallanmasligiga 100% kafolat yo'q. Lekin biz emlanganlar kasallikni yengil o'tkazayotganini ko'rib turibmiz. Bu fakt.
Переносят COVID в очень лёгкой форме. Это факт.
Mintaqaning birga olinganda aholisi 15.5 millionga yaqin ikki davlati, Tojikiston va Turkmanistonda esa koronavirus pandemiyasi hamda vaksinatsiya jarayoni yanada murakkab. Tojikistonga koronavirus kirib borgani qo'shnilaridan qariyb 1.5 oy o'tib, 2020 yilning 29 aprelda rasman tan oldi. Turkmaniston esa hanuz tan olgani yo'q. Jumladan Tojikiston rasmiylariga ko'ra, pandemiya boshidan beri 14592 kishi koronavirusga chalingan, 117 kishi qurbon bo'lgan. Ammo jamoatchilikda bu raqamlarga jiddiy shubha bor. Kasallikka chalingan va undan o'lganlar soni bir necha barobar ko'p ekaniga ishoniladi. Bu yil yozda Tojikistonda ham virus yoyilishi avj oldi. Shifoxonalar bemorlar bilan to'la. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi 26 iyul kuni qo'shnilaridan qariyb bir oy keyin Delta shtammi qayd etilganini rasman ma'lum qildi.
Bu kasallikni oldini olishning asosiy yo'li vaksinatsiya bo'lib qolmoqda. Tojikiston Respublikasida ikki turdagi vaksina joriy etilgan. AstraZeneca vaksinasi mart oyida kiritildi. Sog'liqni saqlash, ma'rif va ilm sohalari xodimlari 60 yoshdan kattalar uchun emlashning ikkinchi bosqichi ketmoqda. Ikkinchi vaksina CoronaVac Xitoy Respublikasidan olib kelinib, kechadan boshlab Dushanbe shahri aholisi orasida 18 yoshdan kattalarni emlash boshlandi.
Uchinchi yildan pandemiyaga qarshi kurash shtabi 18 yoshdan kattalarni majburiy emlash tartibini joriy qildi. Asosan Hindistonda ishlangan Oxford AstraZeneca, Xitoyda ishlangan Sinovac vaksinalari qo'llanilmoqda. 26 iyul kuni AQSh 1.5 million doza Moderna vaksinasini taqdim qildi. 26 iyul holatiga ko'ra 431058 kishi emlangan, bundan 21034 kishi to'liq emlangan. Aholisi 9 million 765 ming kishi.
mintaqaning Sovet ittifoqi qulaganidan buyon rasman neytral pozitsiyani tutib kelayotgan davlati. Turkmanistonda esa hozir ham rasman koronavirus infeksiyasi yo'q. Hukumat koronavirus pandemiyasi va so'nggi haftalarda kuzatilgan anomal issiq tufayli oshib borayotgan o'lim holatlarini ham tan olmay kelmoqda. Hatto hozirgacha bu mamlakatdagi aholi soni haqida ham aniq rasmiy ma'lumot yo'q. Xalqaro manbalarda 6 milliondan ortiq aholi bor deyiladi. Ammo norasmiy hisoblar aholi soni ozayib borayotgani, shu kunda 3, ko'pi bilan 4 millionga yaqin odam borligi aytiladi. Shu bois Turkmaniston haqida rasman tasdiqlangan ma'lumotni topish mushkul. Faqatgina Turkmaniston Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan mana bu bukletlar mamlakatda koronavirus mavjudligidan hech bo'lmaganda hukumatning xabari borligiga bilvosita dalil o'laroq ko'rilishi mumkin. Ozodlik radiosi Turkman xizmati va chetdan turib bu davlat haqida xabar qilayotgan axborot vositalari shu kunlarda kasallanish holatlari ortgani, mamlakatda yoshi kattalar yoppasiga emlanishga majburlanayotganini xabar qilmoqda. Turkmanistonlik shifokorlar bu davlatda ham koronavirusning delta shtammi shtob bilan yoyilmoqda degan xavotirda.
Turkmenistonning власти не признают наличие коронавируса.
Turkmanistonda hukumat koronavirus borligini tan olmay kelmoqda, ammo biz Turkmenews tahririyati 1 yil davomida mamlakatdagi vaziyatni kuzatib bordik va 55 kishining koronavirus infeksiyasidan o'lganiga oid faktlarni aniqladik. Bular orasida xorijiy diplomatik korpus vakillari, davlat mulozimlari va oddiy odamlar bor. Hukumat vaksinatsiya jarayoniga oid hech qanday ma'lumot bermayotir. Xususan, prezident Berdimuhammedovning Pfizer vaksinasi bilan emlangani haqida norasmiy ma'lumot bor. O'tgan yili yozda hukumat samolyotining Germaniyaga uchib borganini qayd etganmiz va o'shanda aynan prezident oilasi hamda hukumatdagilar uchun cheklangan miqdorda Pfizer vaksinasi olib kelindi degan norasmiy ma'lumot bor. Xalq ham avvaliga Rossiyadan chiqqan Sputnik 5 bilan emlanayotgani haqida norasmiy ma'lumotlar bo'ldi. Keyin esa prezident topshirig'i bilan Xitoy vaksinasini olib kelishdi.
Призвал закупить более качественную вакцину, и вот после этого очень много поступило китайского препарата.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dunyo COVID-19 pandemiyasining 3-chi to'lqini bilan yuzlashganini ma'lum qilgan. Xalqaro tashkilot rahbari Tedros Adhanom Gebreyesusga ko'ra, virusning delta shtammi 110 dan ortiq davlatda aniqlangan. Pandemiyani to'xtatish uchun joriy yil sentyabrgacha global aholining kamida 10%, yil oxirigacha 40%, 2022 yil o'rtasigacha 70% emlanishi lozim. Buning uchun kamida 11 milliard doza vaksina kerak. Tibbiyot sohasidagi eng nufuzli The Lancet nashri Markaziy Osiyoni vaksinaga eng muhtoj mintaqalardan biri deb qayd etgan.
Sharing vaccines now is essential for any.
Vaksinani hozir boshqalar bilan bo'lishish pandemiyaning avj fazasidan chiqib olishimiz uchun juda zarurdir. Birinchi vaksina qo'llaganidan beri 6 oy o'tdi. Daromadi katta bo'lgan davlatlar jami vaksina zaxirasining qariyb 44%ni ishlatib bo'ldi. Kambag'al davlatlar atigi 0.4% vaksinani ishlatdi. Bu statistikaning eng ayanchli jihati. U oylardan buyon o'zgarmay kelyapti. Vaksinatsiya qilinganlar ulushi katta bo'lgan davlatlar pandemiya cheklovlarini to'xtatish haqida gapirib turgan paytda juda ko'p davlatda ahvol hali ham dahshatli darajada og'ir bo'lib qolmoqda.
Dunyo bo'ylab hukumatlar oldida turgan asosiy vazifa aholini vaksina bilan ta'minlash bo'lsa, asosiy muammo COVIDga qarshi vaksinalarga ishonchsizlik va umuman vaksinofobik kayfiyatning kuchayib borayotganidir. Chunki koronavirus infeksiyasiga qarshi ishlangan vaksinalarning hammasi yangi. Buning ustiga ularning samarasi haqida ham javobdan ko'ra savollar ko'proq.
Hammamiz bilamizki, vaksinaga ishonchsizlik degan hodisa bor, afsuski. Ko'pchilik vaksinadan qo'rqadi, ayniqsa foydalanishga chiqarilayotgan yangi vaksinalar dan xavotir kuchli. Ammo koronavirusga qarshi vaksina ham odamlar, ham global, ham jamiyat uchun o'ta muhimdir. Va qanchalik ko'p aholi emlansa, pandemiyaga qarshi kurashda shunchalik kuchlanib boraveramiz. Shuning uchun odamlarning bu vaksina haqidagi xavotirlarga quloq tutishimiz kerak. Olimlarning samarador va xavfsiz vaksina ishlab chiqishiga erishishimiz kerak. Ya'ni odamlarda to'g'ri axborotni olish imkoni bo'lishi kerak va ular o'zi olayotgan vaksina ularning o'zi ham yaqinlari uchun xavfsiz ekaniga ishonishi kerak.
Jahon sog'liqni saqlash tavsiyasiga ko'ra, dunyo aholini pandemiya changalidan vaksinatsiya qutqaradi. Tashkilot ekspertlari vaksinaga qarshi kayfiyat ta'siriga tushmaslik uchun avvalo yetarli va to'g'ri axborot olish, axborotni to'liq va ishonchli manbalardan olishni tavsiya qilmoqda. Buning uchun Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va hukumatlar taqdim qilgan rasmiy ma'lumot manbalaridan foydalanish tavsiya qilinadi. Ayni paytda bu xalqaro tashkilot hukumatlarni o'z aholisini vaqtida to'liq va xolis ma'lumot bilan ta'minlash, mavjud vaksinani esa o'zaro teng taqsimlashga chaqiradi. Muhimi, koronavirusga qarshi emlanish ixtiyoriydir. Hukumatlar aholini majburlash emas, balki turli stimullar berib, emlanishga rag'batlantirishga chaqirilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Jorj Sorosning sobiq hamkori O'zbekistonga sarmoya kiritishni ko'zlamoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Amerikalik taniqli investor Jim Rogers O'zbekistonga sarmoya yotqizishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Forbes nashri xabar berdi. Garchi hali hanuz g'arbda yashaydigan odamlar uchun noma'lum bo'lsa-da, men yangi O'zbekistonning katta muxlisiman, degan Rogers Forbes muxbiri Kenneth Rapozaga. Ilgari mamlakat diktatura o'laroq boshqarilardi, ammo yangi hukumat nima qilayotganini biladiganga o'xshaydi. So'nggi bir necha yil ichida ular erishgan yutuqlar tahsinga loyiq, deya Rogersning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Forbes nashri. Rogers Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng paxta dalalarida majburiy mehnatga barham berilgani, hanuz davlatniki bo'lib turgan mulklarni xususiylashtirish jarayoni hamda sud tizimida islohotlar boshlanganini misol o'laroq keltirgan. Ayni paytda mamlakat ichkarisi va tashqarisida bu islohotlarning qanchalik ilgarilagani borasida savollar ko'p. Iqtisodiyot va nihoyat ochildi va aminmanki, xalqaro investorlar mamlakatning o'sish salohiyatidan foydalanish uchun ushbu imkoniyatdan foydalanadilar, degan Rogers. Men ular va'da qilgan xususiylashtirish rejalari va fond bozoridagi birlamchi ommaviy takliflarni diqqat bilan kuzatib boraman, deya qo'shimcha qilgan u. Rogers qishloq xo'jaligi, metallurgiya va energetika sohalariga sarmoya yotqazishni rejalashtirayotganini aytgan. Ayni damda unda hali birorta O'zbekiston shirkati aksiyasi yo'q. Menimcha, yangi hukumat O'zbekistonning global va mintaqaviy ta'minot zanjiridagi mavqeini oshirishga harakat qilmoqda, degan Rogers. Ular o'zlarining mo'l ko'l tabiiy gaz zaxiralaridan xomashyo sifatida foydalanib, mahalliy neft kimyo sanoatiga sarmoya kiritmoqdalar va kelajakda raqobat bardoshligi oshadigan sovet paxtachiligini isloq qilishni boshlaganlar, degan u. Xitoyning uyg'urlarga qarshi repressiyalari bois Shinjon paxta sanoatiga qarshi joriy qilingan cheklovlar fonida o'zbek paxtasi bozori chaqqon bo'lishi mumkin. Chunki Xitoy paxtasidan voz kechayotgan xaridorlar o'zbek oq oltiniga qiziqa boshlagan. O'zbekistonning paxta sanoati zarur texnologiyalarni olib keladigan va tobora o'sib borayotgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar yordamida qo'shimcha qiymati baland to'qimachilik sanoatiga aylanishi mumkin, degan Rogers. Forbes maqolasiga ko'ra, birja bozori ancha rivojlangan Qozog'istondan farqli o'laroq, O'zbekistonda infratuzilma, tabiiy boyliklar hamda ishlab chiqarish kabi an'anaviy sektorlar sarmoya jalb qilinishini kutishi mumkin. Rogers O'zbekistonda turizm sohasiga hamda mehmonxonalarga sarmoya yotqizish niyatida ekanini aytgan. Shuningdek, investor O'zbekiston Airways shirkatiga ham sarmoya yotqizmoqchi ekanini bildirgan. O'zbekiston hukumati xususiylashtirishni rejalashtirayotgan shirkatlar orasida O'zbekiston Airways'dan tashqari O'zmet kombinat, Olmaliq kon metallurgiya kombinati, Navoiy kon metallurgiya kombinati kabi korxonalar bor. O'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi va tadbirkor Abdulla Abduqodirov, amerikalik milliarder va filantrop Jorj Sorosning sobiq hamkori bo'lgan Rogersning O'zbekistonga qiziqishini yaxshi yangilik deya baholaydi. Uning ozodlikka aytishicha, Jim Rogers o'zgacha taqdir va qarashlar egasi. U fond bozorida katta sarmoya orttirgan investor bo'lishi bilan birga yozuvchi hamdir. Kamina qalam ahlini hamisha 50-100 yil ilgarilab fikrlovchi gumanist deb bilaman. O'zbekistonda istiqomat qiluvchi tadbirkor o'laroq iqtisodiyotimiz amalda nimasi bilan kuchliligini, uning salohiyatini, siyosiy iroda bo'lgan va iqtisodiy faollik rag'batlantirilgan taqdirda qanday real natijaga erishish mumkinligini yetarli darajada tasavvur eta olaman, deydi tadbirkor. Abdulla Abduqodirovning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonga Rojasga o'xshagan investorlar kelishini olqishlash mumkin. Umid qilamizki, Rossiya va offshore davlatlarning an'anaviy investorlariga aynan shular raqobatchi bo'ladi. Yana umidimiz shuki, ular hech kimga ishlar harakatlardan farqli bo'lishiga yo'l qo'yishmaydi. Agar shunday bo'lsa, ular ortlariga buriladilar-u, mamlakatni tark etadilar. Boshqa tomondan ko'rilsa, Jim Rogersning doimiy sherigi Sorosdir. Binobarin, O'zbekistonning investitsiya imkoniyatlarini o'rganish ikkovining qo'shma qarori bo'lsa ajab emas, dedi Abdulla Abduqodirov.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.